Līdz Soču olimpisko spēļu sākumam atlicis tieši mēnesis, un no šodienas pilsētā un visu olimpisko objektu tūmā tiek ieviesti nepieredzēti drošības pasākumi. Tos paredz pagājušā gada augustā parakstītais Krievijas prezidenta Vladimira Putina rīkojums. Saskaņā ar šo rīkojumu tiek izveidota aizliegtā zona, kurā iekļūt bez dienesta atļaujām faktiski nebūs iespējams. Daļa no šīs aizliegtās zonas teritorijas iet pa Karačai-Čerkesijas robežu līdz pat Krievijas un Abhāzijas robežai. Tāpat izveidotas pastiprināts kontroles zonas, kurās iekļūt būs iespējams tikai pēc policijas pārbaudēm. Piekļūšanu Sočiem uzraudzīs vairāk nekā 35 tūkstoši tiesību sargājošo iestāžu un iekšlietu karaspēku pārstāvi. Pastiprinātā gatavībā atrodas arī ārkārtas situāciju ministrijas vienības. No šodienas Sočos sāk darboties arī īpaši satiksmes noteikumi, un pilsētai piekļūt citās pilsētās reģistrētām automašīnām nebūs iespējams. Šādus auto varēs novietot īpaši izvietotās autostāvvietās, kuras gan atrodas netuvākā 100 km attālumā no Sočiem. Vietējie iedzīvotāji tiek aicināti atteikties arī no privātā transporta un izmantot sabiedrisko, kaut gan arī tā darbība ir ierobežota, dodot priekšroku īpaši olimpiādas vajadzībām akreditētajiem transporta līdzekļiem. Pēc pagājušā gada nogalē notikušajiem teroraktiem Volgogradā pieaudzis arī satraukums par iespējamo uzbrukumu atkārtošanos arī Soču spēļu laikā, jo Čečenu kaujinieku līderis Doku Umarovs jau pagājušā gada vidū aicināja savus atbalstītājus traucēt olimpiādas norisei. Taču par spīti šiem draudiem papildus drošības pasākumi nav ieviesti. Kaut gan ārvalstu eksperti norāda, ka šādi drošības pasākumi tāpat būs lielākie salīdzinot ar visām iepriekšējām olimpiskajām spēlēm. Piemēram, visi olimpiski objekti tiks novēroti arī ar kosmisko novērošanas sistēmu. Drošības analītiķi vienlaicīgi uzsver, ka laikā, kad pastiprināti tiek uzraudzīta situācija olimpisko spēļu norises vietās, daudz neaizsargāts kļūst citas Krievijas pilsētas. Un tā kā teroraktus prognozēt faktiski nav iespējams, Krievijas drošības dienestiem var rasties zināmas grūtības. Vietējie iedzīvotāji un cilvēktiesību aizstāvi gan ir pauduši neapmierinātību ar varas iestāžu rīcību, paziņojot, ka pilsētā ir pastiprināts imigrācijas režīms, kā arī faktiski ir ieviests ārkārtas stāvoklis. Vēl pagājušā gada oktobrī Federālā drošības dienesta vadība paziņoja, ka drošības struktūrām ir tiesības šādi rīkoties, un drošības pasākumi nebūs lielāki par tiem, kas piedzīvot, piemēram, Londonas olimpisko spēļu laikā. Lai arī pašā Krievijā par to runā visai maz, rietumos satraukumu izraisījušas ziņas arī par Federālā drošības dienesta tiesībām uzraudzīt mobīlos sakarus un elektronisko pastu plūsmu, vienlaicīgi uzliekot par pienākumu visiem ārvalstu viesiem reģistrēties internetā. Ja runā par gatavošanos olimpiskajām spēlēm, tad jau šodien darbu ir sācis galvenais mediju centrs, kurā vienlaicīgi varēs strādāt aptuveni 6,5 tūkstoši žurnālistu. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka šodien arī Sočos jaunas celtajā katedrālē tiek atzīmēti pareizticīgo Ziemassvētki, un nakts dievkalpojumu ar savu klātbūtni pagodināja arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Kā uzskata Krievijas politikas vērotāji, Soču olimpisko spēļu norise ir vitāli svarīga Putinam personiski. Bet kā norādījis viens no prezidenta asākajiem kritiķiem Boris Ņemcovs, Soču olimpiskās spēles faktiski var uzskatīt par Putina pieminekli pašam sev. Uģis Lībiec, Latvijas radio.